Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në rrugën drejt bashkimit evropian, Kosova mbetet në vend numrim. Qytetarëve të Kosovës u bëhet thirrje për kursim të energjisë elektrike gjatë dimrit, për shkak të pasigurisë së furnizimit. Presidenti Pendarovski akuzon Moskën për ndërhyrje në Maqedoninë e Veriut. Ukraina intensifikon kundër ofensivën në jug të shtetit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e rajonit kanë bërë progres në rrugën e tyre drejt integrimit në BE. Të vetmët që kanë betur pas janë Kosova dhe Bosnia e Hercegovina. Qytetarët nuk besojnë në integrim të shpejt, derisa institucionet janë shumë optimiste se po i përmbushin obligimet e nevojshme. Gjashtë vendeve të Ballkanit perëndimor i është premtuar perspektiva evropiane që nga viti 2003, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të bëhet antare. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në rrugën drejt bashkimit evropian, Kosova mbetet në vendumrim. Ajo ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. E ardhmja evropiane i është konfirmuar disa herë, por rezultate të vërejtshme në praktik nuk ka pasur. Osman Maliqi, një qytetar nga Prishtina, thot se rrugën integruese të Kosovës më së shumti e ka penguar korrupsioni. Nëse vazhdohet kështu, Maliqi thot se Kosova mund të antarësohet në BE në vitin 2050.
Vetë muaj me parashikuar, a mas pare tonë dhët me politikajt tonë i kanë fajet për kretë, vëse s'kanë punuar. Tash, që kjo viti punët, nështë kanë fillu me përmesu pak, vëse se di, ma shumë kanë mendu për vetë, se për integrim edhe se për proposi.
Ndërsa Hysendra Mabaja, nga qyteti Kamenicës, thot se lufta e Rusisë në Ukrainë ka krijuar një situatë të re, dhe si pas ti, është në interes të fuqive perëndimore të integrojnë vendet e Ballkanit perëndimor.
Unë besoj po se Kosova është me një momentum të ri, për shkak që pozitës geostrategjike më sportë dhe interesave të Amerikës kryesisht dhe masës evropiane, dhe këtë proces besoj që e shpejton edhe lufta që është të bërë në Ukrainë.
Vendeve të Ballkanit perëndimorë është premtuar perspektivë evropiane dhe mbështetje për realizimin e reformave gati 2 dekada. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën është thënë e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Nga ajo kohë, vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i kanë nisur Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë në korrekt këtë viti kanë nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina kanë vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Kjo marrëveshje kontraktuale e vetëm midis Kosovës dhe BE-s është nënshkruar në vitin 2014, ndërsa ka hyrë në fuqi me 2016. Ndryshe nga të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, Kosova është vetmja që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Në vitin 2005 Komisioni Evropian ka konfirmuar të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe pse nuk e ka pasur të zgjidhur statusin. Me 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës është konfirmuar sërish armia evropiane, dhe në vitin 2012 Komisioni Evropian ka nisur dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim për efikasitetin e Kosovës në zbatimin e mësas, por thonë se ka treguar përkushtim në përmbushjen e obligimeve. Kosova vazhdimisht ka shprehur përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian. Kjo i referohet si publikut, sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik dhe institucioneve, ashtu edhe sektorit tregtar, për të cilin BE-ja është partneri më i madh. Puna për reformat e nevojshme është duke vazhduar, thuhet në përgjigje në zyrën e BE-s në Kosovë dhe në Radios Evropa e Lirë. Por organizatat që monitorojnë zbatimin e mesazhit thonë se institucionet e Kosovës kanë ngecur në përmbushjen e objektivave që përcakton kjo marrëveshje. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thotë se Kosova mezi ka arritur të zbatojë gjysmën e tyre.
Për vite kemi parë që Kosova mezi ka arritur të implementojë letësemi pak më shumë se gjysmën e masave dhe objektivat që janë përcaktuara në këtë dokument strategjik. Pra është i vetmi dokument, vetmi marrëveshje kontraktuale për të cilën Kosova do duhej dhe do mund të bënte më shumë që të tregonte vullnetin për të hecur tutje në rrugën drejt integrimit.
Në optimist në rrugën evropiane të Kosovës janë zyrtarët qeveritarë. Me i disa ide u këshilltar i zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian Besnik Bislimi. Thotë se Kosova nuk qëndron shumë pas rajonit në raport me procesin integruese. Se ide u thotë se mesaja është duke u zbatuar dhe se institucionet janë të përqendruar në zbatimin e agjendës evropiane. Sipas tij, Kosova do të aplikojë zyrtarisht për të bërë anëtare bashkimit evropian gjatë këtij viti. Pasi siç thotë ai, nuk ka asnjë kusht shtesë për të kryer këtë proces.
Kosova është e tej përgatitur në krahasim me vendet e rajonit, ku krahasojmë ditën ose kohën në të cilën kanë aplikuar ato si shtete, sepse ne kemi një proces mbi 6 vite në cilën ne parafrohemi me BE-n. Pra, jo që jemi të përgatitur, por jemi shumë vonë, është ashtë aplikimi të ndodhë me herët.
Por përveç kriterëve teknike, Komisioni Evropian ka thënë se përparimi i Kosovës në BE varet edhe nga dialogu i saj me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve. Kosova dhe Serbia janë në negociata që është në vitin 2011. Përkundër 10 marrëveshjeve të arritura, shumica nuk zbatohen në terren. Antarësimi i shteteve në BE është një proces të jetë kompleks dhe me vite i gjatë. Për të mbritur atje duhen bërë hapa duke kaluar disa faza si kërkesa për antarësim në BE, rekomandimi për statusin e kandidatit, statusi i kandidatit, nisja e negociatave për antarësim, përfundimi i negociatave dhe ratifikimi i traktatit të antarësimit. Se si dhe me çfarë ritmi do të vazhdojë rrugtimi tutje vendeve të Ballkanit perëndimor të shihet. Së voni, presidenti Francës Emmanuel Macron ka propozuar krijimin e një komuniteti politik evropian, që sipas tij do të mund të ishte i hapur për shtetet që nuk janë ende pjesë e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Autoritetet e Kosovës u kanë bërë thirrje qytetarëve që të gjejnë mënyra të kursimit të energjisë elektrike gjatë dimrit dhe të gjejnë forma alternative për ngrohje për shkak të situatës së pasigurt të furnizimit me energji elektrike. Disa qytetarë të Prishtinës flasin për mënyrat se si mund të kursehet rryma, por edhe për mungesën e alternativave për ngrohje përveç se me energji elektrike. Vion materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shpeshher kur flitet për dimrin që po vjen, qytetarët në Kosovë përballen me thirrjet nga institucionet për të bërë përgatitjet e nevojshme që të kursejnë energjinë elektrike. Në vitet e para të pasluftës, thirrjet e tilla kanë qenë të shpeshta, bazuar kryesisht në mungesën e investimeve në infrastrukturën e vjetruar energjetike, por infrastruktura e cila nuk është përtrirë kësaj radhe nuk është arsyeja prapa thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë KEDS në një njoftim për media më 27 korrik ka thënë se kriza e thellë energjetike në Evropë ka prekur edhe Kosovën. Krijimi këtyre situatave qysh verës bën që të mbizotrojë një situatë shumë e pasigurt, ka thënë KEDS, i cili ka lutur konsumatorët që të krijojnë në mekanizma kursimi dhe të orientojnë ngrohjen e hapësirave të tyre të banimit nga format alternative për stinën e dimrit. Disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se janë të njoftuar për thirrjet që kanë bërë institucionet për kursim të energjisë elektrike. Ata theksojnë se përpjekjet për të kursyer energjinë elektrike në shtëpitë e tyre bën edhe gjatë muajve të verës dhe ngjashëm do të veprojnë edhe gjatë dimrit. Nejib Shulemaja thotë se një kohë të gjatë ka punuar jashtë vendit dhe ka disa vite që është kthyer në Kosovë. Kursimin e energjisë në shtëpinë e tij në periudhën e dimrit ai nuk e sheh problem.
Kursej pa marr parasysh. Kursej se duhet njëri të jesh shumë vigjilent. Ti fik dritat, fikët bojleri, për shembull gjatë ditës, e shën natën, që se nësë kursem, të është katastrofë, që pëse këta punojnë, i regullojnë termocentralit A dhe B, edhe populli kursem, mu më mërme që të dalim për këti dimit.
Por situat tjetër ka Resmi Edinca punojnë se në arsime cila thot se familja e saj ka 4 antar, ajo thekson së shnjoftuar me thirrjet e autoriteteve të Kosovës për të gjetur forma alternative të ngrojes gjatë dimrit në mënyrë që të kursehet energjia elektrike, por ajo thot se këtë e ka të pamundur.
Po nuk kemi alternativë, sepse do druni është shumë i shtrajt, së ngjilleve që është i ndalum prej qeverisës kalume, nuk kemi tjetër alternativë. Përveç se më rrëmë, mundohemi me kursy zakonisht natën, për shembull lavatriqen, makinën e enve, diçka që ka mujna me kursy, do më thonë, nuk e di, inshallah Zotin në ndihmon. Inshallah një dimë nuk kam me konë shumë i vështirë.
Shfrytëzimi i pajisjeve elektrike gjatë natës sugjerohet për shkak se tarifat e energjisë elektrike kryesisht janë më të lira. Mënyrën e kursimit e përshkruan ngjashëm edhe Nazmi Estatolci, e cila punon në një studio grafike. Ajo thotë se ka kuptuar mirë situatën në të cilën gjendet vendi përsa i përket mundësive të të furnizimit me energji elektrike, por ajo thot se jeton në një banesë e cila nuk përfshihet në skemën ngrohtore së qytetit apo kompanisë Termokos. Megjithatë, e thekson se i shfrytëzon disa mënyra për të kursyer energjinë elektrike.
Natën me shfrytëzuar lavatriqet dhe të rrobave dhe të enëve, bojlerin, çka mundesh me shfrytëzuar natën, i shfrytëzuar natën, jo edhe ditën. Çka duan ngrohtësit e vogla që fryjnë, to ato e di që atun shumë. Na që jetojmë në banesa, me dru nuk më nësh mundzi, me së njëllës më nësh mundzi, ta është alternativa e vetë me është rryma. Nështë a ishtë doshë me boni zivje qeveria, ku ka ndërtesa, me u lidh me Termokos, që mësë me shrydzu në për ndërtesa rrymën për ngroje.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike të i kalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjadimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë të dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferenca jo zakonisht e importon nga jashtë, bazuar në statistikat e institucioneve në Kosovë. Ambisrit janë shpenzuesit kryesor të rrymës totale që prodhohet në vend. Zyra e regulatorit e energjisë në Kosovë më tej shkurt të këtij viti ka miratuar tarifat më të shtrenjta të rrymës, që është thënë se do të jenë të vlefshme deri më 31 mars të vitit 2023. Shtrenjtimi, megjithatë, ka prekur vetëm ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji. Kriza energjetike e cila kërcënon Evropën e rrjedh mishte edhe Kosovën, është pasojë çmimeve të larta dhe jo stabile të energjisë në bursat ndërkombëtare. Ngritja e çmimeve fillimisht nisi si pasojë pandemisë së koronavirusit, ndërkat që çmimet hovin më të madh të ngritjes e morën pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka numër të mjaftueshëm të zjarfikësve në raport me popullsinë. Për më tepër, përfalsues të tyre ankohen edhe për kushtet të rënda pune. Ditë më parë, një zjarr masiv përfshiu një zonë malore të Mitrovicës së Jugut, duke ngritur alarmin për rrezikun nga zjarret në vend dhe kapacitetin e ulët për shuarjen e tyre. Ndjekim kronikën e Dorontina Baliut.
Hiri i shkurreve është e gjitha që ka mbetur në rreth 17 hektar të një mali në Mitrovicën e Jugut. Kjo zonë u kaplua nga një zjarr i madh më 23 korrek që u shua të nesërmën. Atifete Mustafa që banon rreth 100 metra prej vatrës së këtij zjarri, thotë se u friksua shumë për sigurinë e saj dhe të familjes.
Kreto kon tym, tym i zi. Disa im him rena në me bo me thjerë vjerën e si që ja u bo, kur e dur fjoka, ren, fjoka, ti me vish kërset këtë alisa mujke.
Për të shuar zjarrin, njësisë zjarfikësve të komunës janë dashur për forcime, thonë nga shërbimi emergjencave në Mitrovicën e Jugut.
Kemi qenë të angazhuar zjarfikësat e Mitrovicës, zjarfikësat e Vështrës, forcat e sigurisë Kosovës ose ushtria jonë e Kosovës, këfori dhe policia.
Kosova ka mungesë zjarfikësish në raport me numrin e banorëve. Sipas sindikatës së zjarfikësve, të punësuar janë rreth 800, ndërsa do duhej të ishin rreth 1200. Nën kryetari i sindikatës Sami Beqiri thot se zjarfiksit përballen edhe me kushte të vështira pune.
Sfidat janë për shembull spoku se pajisjet janë të stërvjetura, uniforma ashtu të mosme, automjetet janë të stërvjetura, ka donacione në sene, teknika është edhe domun e mosme, faktikisht dietë feke kur teknika është e mosme.
Sipas Beqirit, zjarfiksit kanë kërkesa edhe për rritje të pagës. Pagat e tyre variojnë nga 280 deri në rreth 330 euro. Zjarfiksit në Kosovë punojnë edhe pas sigurime shëndetësore nga shteti. Ndërkohë që me rritjen e temperaturave gjatë sezonit të verës, rritet edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen më të shpejtë të zjarreve, thonë Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Si shkak më i shpesht i zjarreve në Kosovë, përmendet djegja e qëllimshme e arave pas korrjes së të mbjellave. Kryetari i sindikatës së bujqve Tahir Tahiri thotë se bujqit i djegin hamulloret duke besuar se një veprim i tillë largon bakteriet apo barishte tek qia. Megjithatë, sipas tij, përfitimi kryesor është lëvrimi më i lehtë i tokës.
Ajo që është kryesorja për ata bujqë të cilët e djegon hamulloret është sepse na kemi mekanizim shumë dobët me kalfëqi shumë të vogël dhe e lehtësojnë lavrimin e asaj parcele kur hike sërnishta.
Zjarret kanë përfshirë edhe pjesë të tjera të Evropës, sidomos rajonet që kanë regjistruar temperatura rekorde të nxehtit. Shkencëtarët kanë përmendur ndryshimet klimatike si faktor kryesor dhe kanë paralajmëruar zjarre më të mëdha dhe më të egra nëse nuk ndërmerren masa për të frenuar ngrohjen globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu. Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Presidenti i Maqedonas Stevo Pendarovski akuzon Moskën për ndërhyrjen në Maqedoninë e Veriut përmes agentëve të saj me qëllim destabilizimin, por edhe duke financuar parti politike. Pendarovski nuk ka përmendur saktësisht partit, por ka aluduar në Partinë e Majta, duke e akuzuar edhe për takime me ambasadorin rus në Shkup. Ish diplomati Nano Ružin thot se Rusia edhe më parë ka shfaqur interes për rritjen e ndikimit të saj në rajon për shkak të rëndësisë gjeostrategjike, andaj edhe duhet vepruar me kujdes. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka akuzuar Moskën për ndërhyrje në punët e brendshme të këtij vendi përmes financimit të disa subjekteve politike. Në një intervistë për revistën maqedonase Focus, Pendarovski ka thënë se organet kompetente kanë informacione për persona që kanë hyrë në Maqedoninë e Veriut për të shkaktuar provokime gjatë protestave të fundit civile, por edhe për financimin e disa subjekteve politike. Kreu i shtetit nuk ka dashur të zbuloj emra, por tha se bëhet fjalë për disa subjekte që janë në korrelacion të drejtë për drejtë me Moskën në vitet e fundit. Përderisa artikulohen politikisht në institucione është mirë dhe demokratike, por më duhet të them se vërtet është për të çuditur se pak ditë pas pushtimit rus të Ukrainës, e Majta, parti kjo që drejtohet nga Dimitar Apasjev, e ftoi ambasadorin rus në kuvend dhe e shpërbleu për kontributin e tij në marrëdhënie dypalëshe, gjë që është pa precedent. Kjo nuk ka ndodhur në asnjë parlament evropian, tha presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai nuk ka specifikuar nëse kjo parti politike financohet nga Moska, ndërsa kanë ngritur shqetësimet edhe për veprimtarinë e agjenturave ruse, që sipas tij hyjnë në Maqedoninë e Veriut nga shtetet fqinje. Nuk mund të zbuloj publikisht se nga vijnë saktësisht, sepse këtu janë informacione të ndjeshme, por rusët po përpiqen të ndikojnë edhe përmes atyre kërcënimeve të quajtura moderne hibride, ka deklaruar Pendarovski pa përmendur emra shtetësh apo me çfarë veprimtarishë merren konkretisht këto struktura. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga Ministria e Punëve të Jashtme nëse ka informacione mbi veprimtarinë e agjenturave të huaja, por përgjigje nuk ka marrë. Ndërko lidhur me pohimet e presidentit Stevo Pendarovski, ka reaguar partia e Majta e cila Tortorazi është përmendur si e afërt me politikën ruse. Deputeti Branislav Kërmov ka thënë për Radio Evropa e Lirë se institucionet duhet të hetojnë nëse e Majta finansohet nga Rusia apo nëse ka ndonjë lidhshmëri me politikën e Moskës.
Mnogo e simptomatično i ironično za lugishti zgradja karieri so stranski pari.
Është simptomatike dhe ironike që njerëzit që kanë ndërtuar karrierën me para të huaja tani të akuzojnë për ndikime të jashtme apo shfrytëzim të mjeteve financiare nga jashtë. Situata është e pastër, financimi i partive politike me para nga jashtë paraqet vepër penale. Nëse kanë fakte lirisht le të hetojnë gjithçka, nëse jo, atëherë le të japin fund shpifjeve dhe përhapjes së të pavërtetave në opinion. Thotë Kërmov duke i hedhur poshtë dhe pohimet e presidentit për takimin me ambasadorin rusë Sergej Baznikin dhe ndarjen e një mirënjohje më njëherë pas agresionit rus në Ukrainë.
Ne prvo se vidosme so dva ambasadori, i to në Francia i në Hrvatska.
Para takimit me ambasadorin rusë ne takuam dy ambasador të tjerë të Francës dhe Kroacisë, vende këto antare të BE-së. Në këtë rast, a mund të flasim për ndikimet të shteteve të BE-së? Ne nuk kemi ftuar asnjë ambasador, ne i përgjigjemi thirrjeve të tyre për takime dhe të gjitha mbahen në hapësirat e kuvendit. Ne pas një problem, do të takohemi edhe me ambasadorin amerikane nëse do të kërkonte një takim me ne. Janë takime protokolare, se i përket dhuratës, ne të gjithve me të cilët jemi takuar, u kemi ndarë nga një monedh me figurën e heroit ton Gocë Delçev me rastin e 150 vjetorit të lindjes së tij, thotë deputeti i partisë Majta Branislav Kërmov. Duke e komentuar pohimet e presidentit Stevo Pendarovski për veprimtarinë e agjenturave ruse në vend dhe financimin e subjekteve të caktuara politike, Nano Ružin, ambasadori i Maqedonisë së Veriut në NATO, thot për Radio Evropa e Lirë se Rusia edhe më parë ka shfaqur interes për rritjen e ndikimit të saj në rajon për shkak të rëndësisë gjeostrategjike. Pasi Maqedonia e Veriut sipas tij shtrihet mes dy korridoreve, ati 8 dhe 10, andaj edhe përbën interes për fuqitë më dha.
No, denes, ka znajte, влијанијата не се исти како во времето на студената војна.
Порен дикимете дитеве та сотме нуки анте њејта сигурно кого не луфта со втофт. Дикимете сотме мунт и енам не фучи та бут, премес пропаганда се ндрешме, ндртимите објектеве киштаре, инвестој на наритјен е популаритетите та културус, артит, джугус и историс. Pra ne duhet jemi të gatshëm të përballemi me ndikimet e këtilla, qoftë edhe përmes rrjeteve sociale. Qëllimi i saj është që të rritet ndikimi në opinionin publik dhe orientimi drejt Moskës. Pra mund të flasim për ndikime, por jo edhe të bëhet të shumë panik, por duhet pasur kujdes, thotë Ruzhin. Sa i përket të pohimit të presidentit se organet kompetente kanë informacione për persona që mund të jenë të përfshirë edhe në protestat e fundit, Ruzhin thekson.
Vjerojatno ima pojedinci, vjerojatno ima luge koje što se to ateni, kako što vproćem.
Me siguri se ka njerëz, individ që janë të paguar, ashtu si qka gjithandej në bot, shërbimet e kundër zbulimit të duhet të bëjnë punën e tyre. Besoj se kanë informacione që janë të klasifikuara, që nuk mund të janë të disponueshme për qytetarët. Por, kur këtë e thotë presidenti, atëherë me siguri se ka diçka që mund të na shqetësoj, por jo të nxisim panik. Dhe të kërkohet armiku gjithandej, pasi ka njerëz që kanë respekt për popullin rus, dhe ne nuk mundemi që të gjitha ata t'i llogarisim si qytetarë që punojnë për kauzën ruse, thotë ish diplomati Nano Ruzhin. Maqedonia e Veriut këtë vit ka dobuar 11 diplomat rus me arsyetimin se po kryenin aktivitete që janë në kundërshtim me konventin e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Moska kësaj është kundër përgjigjur duke dëbuar diplomatët Maqedonas nga ambasada e saj në Rusi, si dhe duke e vendosur Maqedoninë e Veriut në listën e shteteve armike. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ukraina është duke rritur përpjekje që të rikthej kontrollin e pjesëve të humbura në jug të shtetit, ndërkohë që Rusia ka sulmuar një natë më parë rajone të ndryshme ukrainase duke lënë të paktën 5 njerëz të vrarë dhe mbi 20 të plagosur. Megjithatë, është raportuar se Moska po përballet me mungesë të personelit në rajonin lindor. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Forcat ushtarake ukrainase kanë intensifikuar kundërofensiven e tyre me qëllim të rikthimit të territorit të humbur në jug. Ndërkohë Rusia ka nisur sulme vdekje prushte në qendër të Ukrainës dhe afër kryeqytetit Kiev, ndërsa ka raportime se Moska po përballet me mungesë të personelit në rajonin lindor. Ukraina ka përdorur sisteme traketore me rreze të gjatë që ia ka siguruar perëndimi për të dëmtuar rënd 3 ura afër lumit Dnjepër në javët e fundit. Në këtë mënyrë, Rusia janë kufizuar mundësit për të furnizuar forcat e saj në krahun perëndimor. Sulmet ruse në rajonin qendror të Ukrainës, Kirovograd, më 28 kori, kanë lënë të vdekur 5 njerëz dhe kanë plagosur 26 në qytetin Kropivnitski, kanë thënë zyrtarët. Afër Kievit, rreth 15 njerëz janë plagosur në një bazë ushtarake. Rajonet veriore dhe ato jugore të Ukrainës janë goditur po ashtu. Sulmet me raketa ruse kanë shënjestruar edhe rajonet e Kievit, Chernihivit, Mikolajvit dhe Harkivit. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimin e saj të fundit më 29 korrik se Moska ka angazhuar mercenar të grupit Wagner të lidhur me Kremlinin në lindje të Ukrainës që në ditët e para të nisjes së luftës. Liçvënësja amerikane Elisa Slotkin ka thënë se më shumë se 75,000 ushtarus që luftonin në Ukrainë besohet se janë vrarë apo plagosur. Kjo shifër përbën gati gjysmën e numrit të trupave që Moska i ka dërguar në Ukrainë prej nisjes së pushtimit të këtij shteti më 24 shkurt. Duke folur për transmetuesin amerikan CNN, Salkin ka thënë se shifra e viktimave është shumë e madhe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas pjesëmarrjes në një takim me zyrtarët e inteligjencës të administratës së presidentit amerikan Joe Biden ditë më parë. Viktimat ushtarake konsiderohen sekrete shtetërore në Rusi, edhe në kohë të paqes, andaj Moska nuk i përditëson të dhënat e saj. Sipas vlerësimeve të fundit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, rreth 15,000 ushtarus janë vrarë në luftime. Slotkin, e cila ka vizituar së fundi Ukrainën, ka thënë se periudha e ardhshme, 3 deri në 6 javë, do të jetë shumë e rëndësishme për drejtimin që do të marrë lufta në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski tha se Ukraina është gati të nisë transportimin e miliona toneve dritë në portet e saj jugore dhe po pret nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, të cilat kanë rënë dakord të mbi këshyrin ndërgesat që të fillojnë operacionin. Kijevi dhe Moska nënshkruan marrëveshje më 22 korrik me ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s për të çliruar tri nga portet e Ukrainës, Odesa, Chernomorsk dhe Yuzhny, të cilat ishin bllokuar që kur Rusia nisi pushtimin e fqinjit të saj në fund të shkurtit. Më shumë se 20 milion ton gruri janë bllokuar në jug të Ukrainës prej kur Rusia ka nisur sulmin më 24 shkurt. Shkalla e inflacionit në Eurozonë ka arritur në 8.9% në muajin korrik. Kjo shifër përbën rekord të ri teksa lufta e paprovokuar e Rusisë në Ukrainë vazhdon të ndikojë në rritje të çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Agjencia e Bashkimit Evropian për Statistika Eurostat ka thënë sot se shkalla vjetore e inflacionit në 19 shtete anëtare që përdorin euron është rritur në 8.9% për dallim nga 8.6% sa ka qenë në muajin e kaluar. Në zemër të rritjes së çmimeve kanë qenë ato të energjisë, të cilat janë rritur për 39.7% këtë vit. Çmimet e ushqimit ndërkaq janë rritur për 9.8% në bazë vjetore. Presioni për inflacion global vetë se ka qenë i lartë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mirë po pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, që tani është në muajin e 6, rritja ekonomike globale është vënë në rrezik, pa haruar edhe krizën për furnizime. Të dyja këto zhvillime kanë ndikuar në rritje të inflacionit në gjithë botën. 8 njerëz kanë vdekur si pasojë flakëve në një bujtin 15 katëshe në Moskë pas dështimit të alarmit, kanë thënë sot zyrtarët. 4 persona tjerë janë të shtruar në spital. Agjencia për hetim të akteve penale ka thënë se ndërtesa gjendet në rajonin juglindor. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se zjarri ka shpërthyer në katin e parë të ndërtesës dhe se flakët janë rritur pas mesnatës. Sipas tyre, mbi 200 njerëz janë evakuuar. Të gjithë ata që kanë vdekur kanë qenë migrant, ka raportuar Agjencia e Lajmeve TASS, duke cituar një zyrtar për emergjenca. Shtetësia e tyre është duke u verifikuar. Duke cituar zyrtarët nga emergjenca, TASS ka raportuar se pas dështimit të alarmit, njerëzit kanë mbetur të bllokuar pasi dritarët kanë pasur grila metali. Tashmë është iniciuar një rast penal për pakujdesi. Për zjarrin në ndërtesat ruse raportohet shpesh dhe shkak besohet se janë mirëmbajtja e dobët, infrastruktura dhe neglizhenca. Të paktën 43 klinika në Përshtetet e Bashkuara nuk ofrojnë më mundësinë e aborteve pasi Gjykata Supreme ka përmbysur një ligj që mundësonte këtë procedurë. Këto të dhëna janë publikuar nga Instituti Gutmacher, grup kërkimor që mbështet çasjen e aborte. Me vendimin e Gjykatës Supreme, aborti nuk është bërë me automatizëm ilegal në SBA, mirë po shtetet mund të vendosin nëse do të lejojnë diçka të tillë. Prej vendimit të gjykatës të marrë më 24 qershor, 11 shtete kanë ndaluar abortet pas javës së 6 të shtatzënisë apo tërësisht procedurën. Si rezultat, 43 klinika, duke përfshirë 23 në Texas, 5 në Oklahoma dhe 5 në Alabama, nuk ofrojnë më këtë shërbim. Gjendja vetë se e mjerueshme në çasjen për abort do të vazhdojë të përkeqësohet, pasi më shumë shtete do të miratojnë ndalesa në abort në javët apo muajt vijues, kanë thënë autorët e studimit. Disa shtete, sikurse Louisiana dhe Dakota Veriore, kanë ligje për ndalim të aborteve. Rreth gjysma e shteteve amerikane, sidomos në jug, pritet që të ndalojnë tërsisht këtë procedurë. Zyrtar të rjetit social Instagram kanë thënë se do të shtynë për pak kohë përditësimin e aplikacionit me mundësi të reja pas pak natësive të shprehura nga njerëz me ndikim. Në kuadër të transformimit ishte parapar rritja e përmbajtjes me video dhe rekomandimi tyre më i shpesht. Megjithatë, përdoruesit kanë thënë se diçka e tillë bllokon përmbajtjen e miqve të tyre. Më herët gjatë kësaj jave, shefi i Instagramit Asa Moseri ka postuar disa video në Twitter, duke i bërë të ditura ndryshimet, ndonse ka thënë se dëshiron të vazhdojë mbështetjen për fotografitë. Mirëpo të njëjtën, një zëdhënës i Metas, kompanisë AMP të Instagramit, ka thënë se është marrë vendim që përditësimet të shtyhen për disa kohë, ashtu që të merren vendimet e duhura. Ndonse ne e dim se Instagrami duhet të evoluojë në hap me ndryshimet botërore, neve na duhet kohë për ta bërë këtë gjë si është më së miri, ka thënë një zyrtar i Metas për The Hollywood Reporter. Pas postimeve të Moserit në Twitter, disa njerëz kanë nisur peticion online me thirrje kundër ndryshimeve në këtë platformë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.